Po, ashtu si që pararset e mi kanë ndikuar në rjedhojen politike, shoqërore dhe kulturore të kombit dhe të qështjes së Kosovës, sigurisht që përpjekjet e mija janë një vazhdimësi e asaj që ka filluar Qëmbati. Në këtë periudhë kohë nevojitet një mbështetje pak më e madhe e institucioneve ndërkombëtare, po edhe një njohje nga ana e shteteve të tjera që akoma se kanë njohur në pavarësinë e Kosovës. Përpjekjet tona janë të vazhdueshme, por edhe kjo vizitë këtu në Romë ka të njëjtin qëllim që një gjë të tillë kemi diskutuar shumë përzëmërsisht edhe me sekretarin e shtetit Bertone dhe do të vazhdojmë po ashtu edhe në të ardhmen për të kontribuar në këtë drejtë, për të çu përpara gjërat në paqe, në dashuri dhe në falje, duke respektuar të gjithë njerëzit.